er tilbake med podcasten Hjernesterk efter en liten fri I påska. Vi har vel, så vidt jeg husker, Ole Petter, så har vi to, siden vi startet den podcasten, det føles som en evighet siden, men siden vi startet så har vi vel to uker hvor vi ikke har gitt ut. Det var en sommer, jeg lurer på om det var fjor sommer, og så var det da nå I påska. Vi trenger jo litt fri vi også, Ole Petter. Vi prøvde jo å få til en innspilling. Du var I USA, jeg var på Gran Canaria, og så bare skrev jeg at du var motivert som bare det. Så jeg liksom, kjør på liksom, tidlig om morgenen, og jeg med. Og så backa jeg ut, så at nei, nå tar vi oss en ferie, Ole Petter. Jeg tror vi hadde litt godt av det, altså.
Ja, vi hadde nok det, og det jo veldig sjelden du backer ut da. Jeg merkte at jeg fikk litt sånn, jeg følte at det var et eller annet som manglet. Det har jo blitt en vanlighet å lage disse poddene. Og, så jeg merkte at nå det et eller annet som mangler, og da så var jeg litt usikker på om vi hadde laget en episode til å ha den uka. Så jeg tenkte, nei, nå må jeg kontakte Mats, så får vi laget en til. Men ja. Jeg skal ærlig innrømme at det var greit å slippe å stå opp klokken 4 om morgenen for å lage en podcast. Men ja, det bra hver gang igjen.
Ja, det noe med å være til stede I tiden på en måte, til, altså når du investerer tid med familien din, og være til stede, for det blir jo på en måte med en gang. Det preger deg jo med en gang du har en sånn forpliktelse som du skal forberede deg mentalt til, og du skal gjerne sette deg litt inn I ting, og I det hele tatt, så tror jeg det var fornuftig. Men Ole Petter, du er jo, du underviser jo, du tidligere fastlege, du har forsket på hjernen, du har drevet med idrett. Vi alle som lytter på den podcasten her kjenner ditt engasjement for fysisk aktivitet og de fantastiske gevinstene det har. Men litt av det som gøy med å lage den podcasten her sammen med deg, og fordelen vi har da, med det felles prosjektet her, jo det at du hele tiden underviser, du hele tiden reiser rundt og holder foredrag, du kontinuerlig engasjert, og da snapper du jo hele tiden opp ulike typer forskning, sånne ting, som du gjerne underviser, formidler videre, og da kan du gjerne varme opp litt, for eksempel da, med å snakke om det på denne podcasten her, eller du kan ta en liten sånn repetisjon på podcasten, sånne ting, for at det ferskt I minnet ditt. Hva det som, du har dukket opp noe nylig nå, det ikke det, som du var litt opptatt av, som du hadde lyst til å dele?
Ja, det jo, det mye, altså det forskes veldig mye på dette med fysisk aktivitet og hvilken effekt det har på oss, både fysisk og mentalt, og når det gjelder livslengde og livskvalitet. Og så vi jo så privilegierte at vi har ja, kanskje verdens fremste miljø når det gjelder forskning på fysisk aktivitet, jo I Norge, oppe I Trondheim og NTNU. Mm. Treningsmedisin, eller SERG, som det senteret heter, som en del av dette som heter helseundersøkelsen I Nord-Trøndelag, eller HUNT-studien, som verdens største folkehelseundersøkelse, hvor man samler inn data, primært om livsstil, da, og dødelighet og sykelighet hos hundretusenvis av mennesker, så følger man dem opp I mange år, og det jo... Da får du veldig, veldig troverdige og robuste data. Og der detter det jo inn stadig vekt av publikasjoner fra denne gruppa. Og noe av det jeg har lagt merke til I det siste, det for så vidt ikke helt nytt, men det har blitt omtalt I populære media også de siste. Og det noe som heter Generasjon 100-studien. Hvor de har undersøkt litt over 1500 menn og kvinner mellom 70-74 år, kartlagt livene deres I ganske detalj. Levevaner da, med fysisk aktivitet og kosthold og søvn og alkohol og så videre. Og så har de fulgt dem opp I 5 år. Og akkurat den studien her nå, som jeg tenkte jeg skulle si litt om, så var det da altså 1567 menn og kvinner mellom 70-74 år I alder, som ble fulgt opp I 5 år. Og så ble de delt inn I 3 grupper, og ved loddtrekning, da, sånn at det litt tilfeldig eller helt tilfeldig hvem som havner hvor. Og 1/3 av gruppa, de skulle trene intervalltrening ganske hardt I 2 ganger I uka. Da kjørte de sånn 4x4 intervall, som mange kjenner til.
Ja, det typisk andre, Trondheim-miljø da, 4x4.
Ja, vi jo født I Trondheim, riktig nok fra et annet miljø oppe I Trondheim, Hoff og Helgerud. som sverger til denne 4x4 intervalltreningen som man kan si mye om, men det I alle fall intervalltrening, og det funker.
Det lett å huske 4x4, det blitt et begrep, så absolutt det har de lykkes veldig godt med, men jeg må bare si at selv jeg skeptisk til liksom at 4x4 en sånn at det en sannhet, for det det ikke. Du kan kjøre 1 minutt og 2 minutter og 30 sekunder. Altså, det all verdens kombinasjoner du kan kjøre. Poenget at det skal være opp og ned I intensitet, og at du skal kjenne litt på det.
Ja, poenget vel her at vi vet veldig godt at trening med høy intensitet bra for helsa. Mm. Og om det 4x4, eller 3x6, eller 5x3, eller hva det nå blir, det spiller nok mindre rolle. Men uansett da, Så en tredjedel av gruppa trente hardt, høy intensitet, intervalltrening 4x4. En tredjedel trente med moderat intensitet, og det jo en type intensitet som du gjerne kan holde. Du blir svett og anpusten, men du kan holde på inntil en times tid, kanskje, med den intensiteten. Så det ville være en joggetur, kanskje, eller en sykkeltur, litt avhengig av formen man I, da. Eller en rask gåtur. Og en tredjedel fikk bare generelle råd om fysisk aktivitet.
Ok, så det var ikke noe krav. Det var ikke noe krav. De gjorde ikke noe, liksom. De bare lytta. Det var ikke sikkert de gjorde noe.
Nei. Og så, altså dette en litt sånn forenkling av studien, som ganske kompleks, men det var hovedutgangspunktet da. 1500 menn og kvinner mellom 70-74 år gamle. En tredjedel trengte hardt, en tredjedel trengte moderat, en tredjedel hadde generelle råd om fysisk aktivitet, som jo for så vidt hele befolkningen får. Og så følte man om 5 år, og forventet dødelighet I denne aldersgruppen, det ca. 10%. Det vil si at det forventet statistisk at 10% av denne gruppa vil dø I løpet av de 5 årene de blir fulgt opp. Mm. Så viste det seg at de som trente med moderat intensitet, så var det 6% som døde, og for de som trente med høy intensitet, så var det 3% som døde. Altså betydelig lavere dødelighet når du trener. For så vidt ikke så veldig overraskende. Men kanskje det som var mest interessant her, da, det var jo at, for det har vært mye diskusjon om det farlig å trene hardt når du begynner å bli eldre.
Ikke sant?
Og det jo en del som litt bekymret for det. Kanskje bekymret for hjertet sitt, og kanskje har de hatt et hjerteinfarkt eller hjertesykdom, og det jo ikke uvanlig I den aldersgruppen.
Nei.
Men her viser man veldig tydelig at det ikke farlig å trene hardt, heller tvert imot, det gir faktisk en enda større helsegevinst hos eldre også. Mm. Og det jo ikke bare det at de lever lenger, for det gjør de jo, det ser vi jo helt klart fra denne studien, men de holder seg friskere også, altså har bedre livskvalitet og hverdagsfunksjon.
Ja, fordi når du sier det du sier nå, Petter, fra den studien der, så tenker jeg at dette her fra 70 til 74 år, også da trener de hardt, altså ganske intens trening, det jo veldig mange unge som ikke engang orker å gjøre det, så må dette her være relativt sportige 70 til 74-åringer da. Og det jo, og trening ferskvare, altså, og det hjelper å trene, som man sier. Men en annen ting jo det der, du sier det på slutten her, at med livskvalitet, jeg tenker på liksom, what's in it for me da, hvis det en ung person som sitter og hører på det vi snakker om nå, liksom, ja, men hvorfor skal jeg gidde å trene når jeg 70 til, altså, hva spiller for en rolle for meg? Altså, hvis du holder deg I form nå, I ung alder så tar du med deg det grunnlaget opp I sen alder, og en ting jo hvor lenge du lever, om du dør sent, det kanskje ikke så mange som blir motivert av det, men det å faktisk få mer liv til de årene du lever, og bli senere pleietrengende, det en kjempemotivasjon. For vi risikerer jo kanskje nå å få en generasjon som kommer tidligere og tidligere inn på sykehjem, hvis de I veldig, veldig lite aktivitet som barn og unge.
Ja, absolutt. Og det, jeg vil bare presisere at dette var da 70-77 år gamle mennesker, og de ikke forhåndsselektert, det vil si at man har ikke plukket ut spesielt spreke og friske 70-77-åringer. Dette tilfeldig valgte 70-77 år gamle mennesker I Norge, så det skal jo da representere en tverrsnitt av befolkningen. Så dette helt vanlige 70-77 år gamle norske menn og kvinner, og hvor da studien viser helt klart at du kan forvente å leve både lenger og holde deg friskere hvis du trener, og spesielt hvis du trener litt hardt. Men ofte så blir jo dette bare tall, og jeg tenker nå for hvilken som helst person som kanskje på vår alder da, mellom 40 og 50, eller kanskje til og med over 50, for det jo meg, Mats. Mm. Så det å høre at det 3% dødelighet versus 6%, jeg tror ikke det i veldig stor grad motiverer noen til å komme seg opp av sofaen og bevege seg. Det bare tall,
ja.
Og det ikke så lett å forholde seg til, men det de veldig gode på da, oppe i Trondheim, det jo å og gjøre dette, trekke ut data, og så gjøre det praktisk, altså, hva skal vi si for noe, vise hva dette faktisk kan bety i praksis, da, ikke bare tall og data og statistikk. Og denne generasjon 100-studien har jo vist at hvis du aktiv som eldre, for eksempel møter myndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet, 150 minutter i uka, så kan du forvente å ha 14 ekstra leveår hvor du klarer deg selv. Altså hvis du har to stykker da, som hvor den ene eldre inaktiv, og den andre aktiv, kanskje lever de like lenge, for det jo mange ting som avgjør livslengde, blant annet gener, så kan den aktive personen forvente å ha 14 år hvor de kan klare seg selv, uten hjelp, versus den inaktive som vil trenge hjelp til daglige gjøremål. Det kan være å kle på seg, det kan være å reise seg etter de har falt, altså man klarer seg selv lenger og har det bedre. 14 år er ganske lenge.
14 år er veldig lenge. 14 år hvor du kan leve i frihet som selvstendig, uten hjelp, uten å være pleietrengende. Det har mye å si. Da kan du være en bidragsyter tilbake til familien din og samfunnet på en helt annen måte. Både ved å spare den der plassen på institusjon, men også ved at du faktisk kan på en måte være med og bidra praktisk da, til folk som trenger hjelp rundt deg. Så det er en kjempemotivasjon, det der å faktisk bli senere pleietrengende, eller som jeg sa, mer i liv til de årene du faktisk lever, det er en god motivasjon. Men Ole Petter, det jo, vi har jo snakket en del om dette med barn og unge og de tingene der, men også er det der med å trene hardt, da, trene intenst, ikke sant? Jeg snakker om noen intervaller og sånt, men det kan jo være så mangt. Altså en 70-åring som går i skogen, ikke sant, og går og bratte bakker og de tingene der, det jo også da på en måte altså at du får opp intensiteten, at du kjenner på det, liksom, at melkesyra, du kjenner på melkesyra, det veldig bra for helsa.
Ja, absolutt, og det intensitet styres jo av puls, og det klart for en veldig godt trent person, så må du løpe fort, sykle hardt for å komme opp i høy intensitet, men for en godt voksen person, kanskje 70-77 da, som denne gruppa vi snakket om var, så kan jo du gjerne få høy intensitet ved å gå en tur. I alle fall hvis du går i motbakke, poenget bare å bli sliten. Og det tror jeg viktig melding til egentlig veldig mange, men kanskje spesielt eldre også. Det ikke farlig å trene hardt, tvert imot. Jo hardere du trener, jo større helsegevinst får du. Men allikevel så tror jeg også det viktig å si at all trening hjelper. Og du ikke motivert eller av annen grunn sliter med å trene hardt, så vil du også få en kjempestor gevinst bare ved å gå deg en rolig tur. Holde deg i gang. Så jeg tenker det viktig at vi ikke lager et sånt skille hvor man tenker at man må trene knallhardt for at det skal gi en helsegevinst. Absolutt all bevegelse og trening hjelper, men det kan være greit å vite at klarer du å få inn noen økter hvor du blir litt ekstra sliten, så får du en ekstra gevinst både på fysisk helse og mental helse, livskvalitet, levetid, hverdagsfunksjon.
Jeg traff en spanjol oppe i fjellene nede i Gran Canaria der. Jeg syklet, jeg tok han igjen da, opp en 12 kilometer.
Er det spanjoler på Gran Canaria?
Ja, det er mest nordmenn og svensker og finner og briter og sånt. Men dette var en spanjol da.
Han forvillet seg til Gran Canaria.
At det kan være spanjol da, er jo helt utrolig. Men han koset seg da oppe i fjellet der. Jeg tok han igjen, lå litt bak han, for han kjørte såpass hardt at det var liksom bare greit å sitte litt på hjul. Og han så jo ut som en 40-åring bakfra liksom. Med beina, og var tydeligvis en veldig lidenskapelig syklist, og barbert beina, greier, reis han gjorde det, ikke sant, og så veldig proff ut. Så kom jeg på siden, så jeg at han var litt eldre, og så spurte jeg hvor gamle, eller hvis han begynte å snakke, og så sa han, ja, du jo ung, sant, til meg, så jeg, nei, jeg ikke ung, jeg 45, sa jeg. Og så sa jeg, ja, men jeg jo 65. Og da tenkte jeg, å jøsse, noen 65, ja. Han var da ute på 4 timer sykkeltur da, nede I Gran Canaria der, og sprek som en loppe, altså. Helt utrolig. Så det ganske inspirerende å møte folk som liksom I såpass høy alder, og de sprek som ungdommer, da.
Så ja, fantastisk.
Det fantastisk, altså. For jeg har syklet med mange vesentlig yngre mennesker som ikke I nærheten av å være på et sånt nivå, rent fysisk. Så det er litt artig.
Ja, du, det helt fantastisk. Jeg var sikker på at du nå skulle si at dette viste seg å være Miguel Indurain, ja, men det var det altså ikke.
Jeg tror ikke Miguel Indurain så sprek som det han
nå. Nei, han vel ikke nå. Så gammel heller.
Nei, han ikke så gammel. Jeg tror jeg har sett noen bilder av Miguel Indurain som jo vant Tour de France 5 ganger. Er jo en legende, var jo, tok jo sine store seire på 90-tallet, men han tror jeg ikke har syklet så mye nå. De siste årene, altså. Jeg tror jeg har blitt lei. Han tror jeg heller nyter suksessen han en gang hadde. Så
nei, det men sånn. Jeg tenker at dette et viktig poeng, og for meg så har det vært med et sånn akademisk spørsmål. Jeg har jo visst det, at det viktig å holde seg I aktivitet, kanskje spesielt når man blir eldre, men nå når jeg begynner å nå en litt høyere alderskategori selv, så merker jeg jo at det forsvinner en del muskelstyrke, det forsvinner litt spenst og fleksibilitet og koordinasjon, og vi blir litt mer forsiktige. Jeg merker det med barna mine også, ikke sant? Av disse stuntene jeg tidligere ville gjort med største selvfølge, det kan være stupe, ta salto I svømmebassenget. Man blir litt mer forsiktig, og det handler nok også om at man merker at styrke og koordinasjon og alt dette ikke som det en gang var før. Og jeg pleier å si det at altså, jo eldre du blir, jo viktigere den fysiske aktiviteten, for det har så mye å si for hva du får til I hverdagen, altså hvordan du har det. Ikke bare risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, og det jo fint å ta med seg det også, at det synker. Men kanskje den aller største fordelen at du I større stand til å leve det livet du ønsker. Gå I fjellet, kunne løfte, kunne reise deg etter du har falt, klare deg selv, beholde førerkortet når du begynner å bli 70-80 år. Alle disse tingene som vi egentlig tar litt for gitt, da.
Jeg satt og leste en bok om hjernen også, Ole Petter, nede på Gran Canaria der, som jeg kjøpte på flyplassen. Jeg husker ikke hva den heter, jeg kan sikkert ta fram det ved en senere episode, men en ting jo dette fysiske som vi snakker om, ikke sant, hjerte og alt dette her også, men det handler jo også om hjernen, altså holde hjernen I form, det handler jo også om å utfordre seg selv litt I forhold til dette med det fysiske, være litt ut av komfortzonen, ture og prøve noe man klarte før, men kanskje må øve litt på for å få det til å sitte igjen. Det påvirker jo hjernen også.
Ja, definitivt. Og det, hjernen vår fungerer egentlig ganske enkelt etter et prinsipp som jeg tror jeg har nevnt flere ganger, men som heter use it or lose it. Som I bunn og grunn betyr at de områdene av hjernen du bruker ofte, de blir stimulert og styrket, mens de områdene av hjernen som kanskje ikke får så mye aktivitet I hverdagen, de svekkes over tid. Og vi vet jo at det å utfordre seg selv, lære seg nye ting, gå litt utenfor komfortzonen, ikke bare gjøre det samme hele tiden, det med på å styrke nervefunksjon og faktisk forebygge Alzheimers demens. Men av alle de tingene vi kan gjøre for å bremse aldersforfallet I hjernen, som vi selvfølgelig ikke kan stoppe, så at vi taper 100 000 nerveceller hver dag fra vi 25 år gamle, det en helt naturlig aldringsprosess, og den kan vi selvfølgelig ikke stoppe, men vi kan bremse den.
Ja.
Det å gjøre at den går langsommere, som betyr at vi får flere leveår med god kognitiv funksjon, altså det å kunne tenke og planlegge og gjennomføre og huske og alle disse tingene som vi helt avhengige av I hverdagen for å fungere.
Beslutningstaking.
Vi bremser det forfallet betydelig ved å være fysisk aktivitet. Og jeg tror jeg nevnte tidligere noen studier som viser at et par raske gåturer I uka gjennom livet, fra du voksen til du blir gammel, det kan redusere sannsynligheten for å få Alzheimers demens, som den vanligste typen demens, med cirka 50%.
Ja,
ganske godt. Det ikke noe legemiddel eller noe annet vi kan gjøre som nærheten av å gjøre det samme. Så gevinsten formidable, selv med relativt liten innsats.
I tillegg til dimensjonen du får med å være ute I omgivelser hvor du stresser ned og så videre. Men Ole Petter, vi har også et Vi har mange lyttespørsmål her, og det setter vi veldig pris på. Noen lyttespørsmål ganske avanserte, tunge spørsmål, som vi på en måte må ta noen runder på om vi synes vi kan snakke om. Vi setter veldig pris på at dere sender inn, og vi setter veldig pris på tilliten, men noen spørsmål såpass krevende at vi trenger i hvert fall litt tid på å beslutte om vi skal ta det opp i podcasten. Så, men en synes vi litt fin her, for nå det jo ramadan, Ole Petter. Ramadan det jo da fra 1. april, fredag 1. april til søndag 1. mai. Det jo en fastetid for muslimene, og det jo, hva var det du som sa, at det gått over 1 milliard muslimer omtrent? Jeg vet ikke sikker på tallet.
Ja, tallet har jeg ikke helt nøyaktig, men jeg tror vi snakker om litt i overkant av 1,5 milliard mennesker på jorda som er muslimer, og veldig mange av dem observerer ramadan, denne faste måneden, 4 uker. Mm. Så nå er 1. april til 1. mai, hvor de da ikke kan spise eller drikke mellom solnedgang og soloppgang. Og hvor lenge det er jo veldig avhengig av hvor du bor da. Altså geografisk, fordi hvor langt døgnet er, det vet vi jo, veldig forskjellig. Og, muslimer da, eller de som observerer ramadan i Norge, har jo da lengre... kortere fasteperiode enn mange andre da. Fordi sola går ned sent.
Men vi har jo snakket litt om faste tidligere også i forhold til gevinsten da, på hjernen og de tingene der i forhold til dette med hvor vi kommer fra da, med tanke på forfedre som ikke sant, måtte gå ganske lenge rundt sulten, og det gjorde at de ble skjerpet. At det skjerpet sansene, skjerpet hjernen og så videre. Men jeg skal ta oss og lese det spørsmålet. Hallo, synes podcasten er veldig fin, hører fast på hver uke. Jeg har et spørsmål med tanke på fasting. Jeg en 25 år ung mann og trener regelmessig 5-6 ganger i uka. Men det ramadan snart, og jeg lurte bare på et par tips, slik at man ikke mister så mye muskelmasse under fastemånen. Det blir jo en del kaloriunderskudd ufrivillig, så hva gjør man da, spørsmålstegn. Og er det greit å trene under fasting? Har selv spilt fotball en time før man åpner fasten, og det har gått fint i mange år. Skriver da lytteren vår inn her, Ole Petter. Har du snakket med noen kanskje tidligere pasienter av deg som har fastet i forbindelse med ramadan og... Hatt utfordringer med det, eller er dette ganske nytt for deg?
Nei, det er ikke helt nytt for meg. En ting jo faste. Her det jo en litt spesiell faste som midlertidig, og jo går på en veldig sånn strukturert at det fra det tidspunktet til det tidspunktet. Så, og det forsket ganske mye på dette også, og jeg tror i hvert fall svaret på det siste spørsmålet først, da, som går på om det ok å trene under ramadan. Så ville jeg sagt, ja, vær så snill, gjør det.
Ja.
Og der har man jo sett på hvilken konsekvens har denne fasten hos utrente versus trente individer. Og det viser seg jo at eventuelle negative helsekonsekvenser av å faste sånn som dette, som for øvrig veldig få og for de færreste, den større hos de som utrente og inaktive enn hos de som trener. Sagt på en annen måte, når man går lengre tid med lavt inntak av både væske og mat, så er det en fordel faktisk å trene.
Og så er det vel en god idé å komme inn i ramadan i god form?
Ja, absolutt. Så det vil jeg si helt utvetydig basert på forskning. Det er ikke noe farlig, og det er positivt å trene under ramadan. Og i alle fall hvis du er glad i å trene og har en rutine på det, så er det absolutt ingen grunn til å legge den bort under fasteperioden. Når det er sagt, så er det jo snakk om vekt eller kaloriunderskudd, det jo gjerne det er snakk om. Og det klart det at hvis en stor andel av kaloriinntaket ditt skjer i de timene hvor du nå ikke spiser, så vil du sannsynligvis gå ned i vekt under ramadan. Og for noen så kan det være positivt, for andre så er det noe man ikke ønsker. Og da tenker jeg at hvis du er litt bekymret, sånn som denne lytteren her da, får muskeltap, muskelmassetap eller kanskje vekttap generelt, så tenker jeg det et par ting man kan gjøre. Det ene jo å passe på å spise godt når man kan, når sola er oppe.
Mm.
Og kanskje spesielt være påpasselig med å få i seg tilstrekkelig med proteiner.
Ja, velge mat med omhu, ikke sant?
Ja, og det jo for eksempel kjøtt, fisk, nøtter, det veldig mye som inneholder proteiner. Vær litt ekstra påpasselig med å få i seg tilstrekkelig med det, og spise godt når man har muligheten.
Mm.
Og så kan det jo være selvfølgelig hvis man driver med veldig høy intensitetstrening, så vet man at når man har kaloriunderskudd, så kan man kanskje redusere intensiteten noe hvis man opplever at man ikke helt får den treningseffekten eller ikke fungerer like godt i hverdagen under ramadan når man trener veldig hardt. Så ja, kort oppsummert, ja, tren. Spis godt og gjerne litt ekstra proteiner hvis du er redd for muskelmassetap når du kan spise.
Mm.
Og hvis du merker at du, den harde treningen påvirker funksjonsnivået ditt litt ekstra, at du kanskje blir ekstra sliten eller ikke like konsentrert
under ramadan, litt ærere, kanskje?
Ja, så kan du tilpasse og kanskje redusere intensiteten litt.
Mm.
Men jeg tror det et viktig poeng her, og det handler om faste generelt i dagens samfunn, Så er det jo blitt sånn at vi er ekstremt gode til å lytte til kroppens signaler om sult.
Ja.
Og det er jo fint. Når vi blir sultne, så er det jo fordi vi i utgangspunktet har et kaloribehov som vi må få dekket. Men vi er også kanskje litt i overkant flinke til å lytte til det signalet. Altså, vi er, mange er livredde for å gå rundt sultne og tenker at når jeg er sulten, så må jeg ha mat, ellers så fungerer jeg ikke.
Ja, men jeg har hørt folk sånn som sier at jeg bare må ha mat, jeg da. Ikke sant? Jeg bare må ha, men altså, så akutt er det ikke.
Nei, og selvfølgelig, jeg mener jo at man skal spise når man er sulten, det er ikke det. Mm. Men det er ikke farlig å gå rundt sulten. Det har vi gjort i mesteparten av vår eksistens. Vi, du og jeg, Mats, har den samme kroppen og hjernen som våre forfedre for 100 000 av år siden hadde, hvor tilgangen på mat var uforutsigbar og lav.
Mm.
Og våre forfedre gikk jo rundt i flere dager, sultne, jaktet på ville dyr og klarte seg helt flott.
Mm.
Så det er ikke farlig å være sulten, og du fungerer både fysisk og mentalt bra om det er en dag eller to uten mat, så væske er viktigere.
Jeg tenker at det kan være ganske sånn karakterbygde, den der ramadanen. Altså liksom at du kjenner, du blir bedre kjent med deg selv da. Ta eksempel på, la oss si, kompani Lauritzen nå da, med alle disse menneskene som skal gå igjennom utenfor flytsonen og bli presset på ting de ikke blir presset på for å bygge karakter og så videre, så er jo dette der med sult, takle det å gå sulten, det er en viktig del av det, og det er veldig sånn nytt for mange da. Så jeg tenker at det kan være en ganske nyttig læringsprosess som seg selv, ja, å ha en sånn periode innimellom hvor du prøver å fungere best mulig tross for at du har litt mindre næring, men at kroppen faktisk fikser det, men at du lærer deg hvordan du skal forholde deg til akkurat den situasjonen. Da.
Ja, jeg tror også det at sånn aktivitet som dette, da, hvor man har noe som er en pålagt faste, kall det det, i en måned, det er jo liksom både karakterbyggende og disiplinbyggende.
Mm.
Og man blir vant til det, å gå rundt og være litt sulten, og man finner ganske fort ut at det er absolutt ikke noe farlig, og man fungerer godt. Vi har masse energi laget i kroppen, som kroppen frigjør på en fantastisk måte, som gjør at du opprettholder nivået av blodsukkeret ditt, og fett og aminosyre i blodet, alt det cellene våre trenger for å fungere, både fysisk og mentalt, vedlikeholdes selv om du går lengre perioder fastende. Det som er helt kritisk, det er jo væskeinntak.
Ja.
For der lever vi ikke mange dager uten væske, men vi lever fint i alle fall 3 uker uten noe næringsinntak. Og jeg mener, jeg anbefaler det ikke, men greit å vite at det er ikke farlig. Så hovedpoenget er vel at jeg tenker at man kan leve stort sett som normalt under ramadan, med unntak selvfølgelig av matinntaket. Og det legger jo sikkert litt føringer på sosialt samvær og sånne ting som ofte skjer rundt mat, men ellers prøve å leve så normalt som mulig, og holde fast ved de treningsrutinene man har.
Ja, og så tenker jeg også at det med periodisering jo et begrep fra toppidretten, ikke sant? At du har perioder i året hvor du trapper litt, justerer litt på intensitet som du har nevnt nå, ikke sant? Kanskje går litt ned i intensitet. Her det snakk om muskelmasse, det kanskje en som opptatt av å bygge muskler og trene vekt og sånne ting, at du heller trener litt lett, altså tar en periode hvor du trener litt lettere vekter da, og kanskje litt flere repetisjoner. En periode, og så går tilbake etter ramadan, og så får du en superkompensasjon, og så bygger du noe voldsomt og kjenner en voldsom form. Så, og så mentalt sett, og de tingene der er jo spennende med tanke på den podcasten her, også dette med sammenheng med det fysiske og mentale, men det der å ikke være redd for å prøve å leve mest mulig normalt, selv om man endrer litt på situasjonen rent ernæringsmessig, at det kan faktisk gå veldig bra, og så kjenner du til kroppssignalet, ok, i dag er jeg litt mer sliten, så da skal jeg skal ikke la være å trene, men jeg skal trene litt lettere enn det jeg kanskje vanligvis gjør, fordi at nå er det ramadan, nå er jeg litt i underskudd i forhold til hva jeg pleier å være, og det gjør da at det påvirker meg, sånn at jeg ikke får gjort det jeg kanskje hadde planer om, men jeg kan likevel vedlikeholde formen veldig bra.
Ja, absolutt, og jeg vil bare presisere at nå snakker jeg om råd for folk flest, altså, som er glad i å trene og bevege seg. Hvis vi snakker om toppidrettsutøver og prestasjon på høyeste nivå, så er det klart at en sånn ramadan-periode vil ikke være positivt for det. For det vil nok gjøre at prestasjonsnivået ditt synker noe. Og det er jo også en grunn til at i mange muslimske land, hvor det er mange som observerer ramadan, så blir jo gjerne idrettskonkurranser og sånt lagt litt utenom. Og man prøver å utsette det sånn at det ikke treffer midt i ramadan. Og så kan det være greit å vite at for noen så har jo disse fasteperiodene en del positive konsekvenser. Jeg har jo hatt en del pasienter som ser opp det vekttapet som de har jobbet masse med for å prøve å få til. Det er lettere å få til under ramadan, for det er noe som man i muslimske land bare observerer, og det er litt lettere å gjennomføre det når det på en måte er kalde pålagt. Og det er det som går ned i vekt, og så er det jo noen som sliter med hodepine, migrene, at pasienter med ADHD som har opplevd at de har mye mindre symptomer under ramadan. Og det kan jo også kobles mot forskning nå som vi har snakket om på podcasten tidligere, hvor vi ser at denne ketosen da, som du havner i når du ikke spiser, den kan være bra for hjernefunksjon.
Ole Petter, jeg tenker at vi har kommet i gang etter påsken nå. Du skal ha gått på noe mer. Jeg skal også på noen andre møter her nå. Så kan vi egentlig bare takke for at du ville være med og starte opp igjen etter påska. Og så takker vi for de som sender inn spørsmål. Og takk til deg, Ole Petter. Og så er vi tilbake med mer podcasten Hjernesterk neste uke, hvis ikke du skulle avslutte med noe, Petter?
Nei, du, det er helt strålende. Helt topp å være tilbake igjen, og vær så snill, send inn lytterspørsmål. Det er helt topp, så skal vi prøve å besvare så mange som mulig i hvert fall.
Takk for at du lytter til podcasten Hjernesterk. Yeah.